Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Sabah Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun məhkəməsi olacaq. Gürcüstandakı fövqəladə vəziyyəti müzakirə etmək üçün ölkəyə yola çıxan ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədilər. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı dərk edərək İrana gedib. ABŞ prezidenti İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Pakistan prezidentini əsas müttəfiq adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi olacaq. Bu haqda onun vəkili Osman Kazımov məlumat verib.
Deməli, cinayət məcəlləsinin 127.2 maddəsi ilə, bir də 221.1 maddəsi ilə ittiham veriblər. Xuliqanlıq cinayətidir 221. Deyir, 127-ci maddə az ağır bədən xəsarəti yetimədi xuliqanlıq niyyəti ilə. İrəli sürülən ittiham bundan ibarətdir.
Osman Kazımov noyabrın 10-da polis Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi saxlayıb. Bir neçə gün öncə Qənimət Zahid iş yerinə, Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirildi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək onun qadına sataşdığını iddia edib. Azadlıq qəzetinin redaktor müavini deyir ki, Qənimət Zahid indi həmin gəncin şikayəti əsasında saxlanılıb. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət son qoymaq üçün Gürcüstana gedən ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədilər. ABŞ rəsmilərindən Metyu Brayza ayın 14-ünə dək Tbilisidə qalacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, onun müttəfiqləri ölkədəki siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün müxalifət liderləri ilə görüşdükdən sonra fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Dünən parlament spikeri Nino Brujanadze müxalifət nümayəndələri ilə görüşüb. Müxalifət lideri Salomon Zurabishvili də dialoqun vacibliyini vurğulayıb. Bu arada Gürcüstan hökuməti deyib ki, yanvarın 5-i keçiriləcək prezident seçkiləri demokratik olacaq. Parlament spikeri Nino Brujanadze bildirib ki, müxalifətin seçki qabağı kampaniyada bərabər hüquqlu iştirakına bütün imkanlar yaradılacaq. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı tərk edərək İrana gediblər. Səbəb də Türkiyənin onların Şimali İraqdakı bazalarına hücum təhlükəsidir. PKK-nın keçmiş lideri Abdullah Öcalan'ın qardaşı Osman Öcalan Frans Pres agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, Şimali İraqda indi çox az adam qalıb. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, ölkədə parlament seçkiləri yanvarın 9-una dək keçirilməlidir. O həmçinin bildirib ki, parlament bu günlərdə buraxılmalıdır. Pakistanda iqtidar və müxalifət arasındakı gərginliyə görə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu arada ABŞ prezidenti George Bush Pakistan prezidentini İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Amerikanın əsas müttəfiqi adlandırıb. Bush deyib ki, müşərrəfin Pakistanda fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcəyinə, ordu başçısı vəzifəsindən istifa verəcəyinə və konstitusiyalı idarə etməni bərpa edəcəyinə inanır. Müşərrəf demişdi ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyət bir ay ərzində ləğv edəcək. O bir həftə öncə Pakistana fövqəladə vəziyyət elan edib, deyib ki, bunu ölkəsindəki ekstremizmin və ədavətli məhkəmə sisteminin artmasına görə edib. George Bush və Almanya kansleri Angela Merkel deyiblər ki, onlar diplomatik yolla İranın nüvə proqramına qadağa qoymağa razılaşıblar. Bush'un sözlərinə görə diplomatik tədbirlər İran rejimini təcrid vəziyyətinə gətirə bilər. Merkel isə deyib ki, diplomatik addımlar haqqında hələlik konkret addımlar atılmayıb, amma İranın bu sahədə etirazı BMT-nin 3-cü mərhələdə sanksiya tətbiq etməsi ilə nəticələnə bilər. Myanmar hökumətini idarə edən hərbi xuntanın dəvəti ilə bu ölkəyə gedən BMT-nin insan haqları nümayəndəsi Paulo Sergio Binheiro artıq Myanmadadır. Onu da qeyd edək ki, Myanmar hökuməti BMT-nin insan haqları üzrə məruzəçisinə 4 il müddətinə viza verməkdən imtina etmişdi. Binheiro ölkədəki insan haqları vəziyyətini araşdıracaq. Bugün Fələstində Yasir Ərafatın ölümünün 3 illiyi keçirilir. 2 gün əvvəl Fələstin hakimiyyətinin indiki prezidenti Mahmud Abbas, Yordaniyanın qərb sahilindəki Rəməllahda Yasir Ərafatın qəbri üstündə ucaldılan mavzileyin açılış mərasimini keçirib. Mahmud Abbas Fələstinliləri Ərafatın arzusunu, müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasını həyata keçirməyə səsləyib. Ərafat 2004-cü il noyabrın 11-də 74 yaşında vəfat edib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərləri 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun dalğasında panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back.